Blagoslov. Smo dobro, jesmo. Nasmijena lica. Vedro vrijeme. I odmah se čovjek bolje osjeća. Evo, drago mi je da smo skupa, ali tako da imamo priliku u miru proslavljati Boga. Znamo da po onome što nas uči Božja riječ, ovi dani su pri kraju. Kad ćemo moći ovako u miru razgovarati o Božoj riječi, jednog od ovih dana sve ono što ova poruka obećava će se ispuniti, jel tako? Jednog od ovih dana vrata crkava poruke će biti zatvorena, a nevjesta će imati izgovorenu riječ, jel tako? Govorit će, tako kaže Gospod. Koliko će to potrajati, ne znamo, ali mi živimo za taj dan. I kad vidimo stvari kojim tokom idu, vidimo da su stvari možda i bliže i brže nego što mislimo, ali tako. Vidimo nemire u svijetu, vidimo ekonomiju koja propada. Komentirali smo nedavno, ja mislim, prošli tjedan ili tako negdje. Ja mislim, za 50% je pala vrijednost njemačkih banaka u 2 dana, ali tako. To čak nije više ni tako velika vijest, ali tako. Vidimo što se događa na Bliskom istoku. I Brat Branham često pjeva onu pjesmu, ali tako. Nacije se lome, Izrael se bude. A tako ljudska srca otkazuju od straha. I tu smo već pomalo da najoptimističniji koji su smatrali da je civilizacija i čovjek dovoljno napredan, da neće više ratovati, ali tako, više nisu tako optimistični. Svi oni koji su mislili da je društvo, ali tako, toliko izgrađeno da je red, granice su čvrste, ali tako, Schengen ili nešto slično, i onda i milioni ljudi prelazi granicu kroz kukuruzna polja, jel tako, kao da prelaze neku livadu, jel tako. I vidimo koliko je sve nesigurno i koliko je sve samo fiktivno, jel tako. Sve ovo što Sotona nudi je fiktivno. Kad prvo kaže da je Sotona lažac, onda to vidimo da to zaista je, da je blefer, jel tako. Sve ono što izgleda tako čvrsto, napredno, moderno i sve je jedan blef. I vidimo da se jednog od ovih dana će ono što Biblija kaže, Janes i Jambres, jel tako, se suprotstavili Mojsiju, ali onda je njihovo bezumlje razotkriveno. Jednog od ovih dana će bezumlje ovog svijeta biti potpuno razotkriveno i vidjet ćemo da jedino što ima smisla je poznavati Gospoda Isusa Krista u sili njegovog uskrsnuća, ne kao doktrinu, ne kao neku teologiju, nego kao živog Boga istog jučer, danas i zauvijek. I on je to dokazao upravo u ovoj poruci, da je isti jučer, danas i zauvijek. I hvala Bogu za priliku da možemo razmišljati i govoriti o tome. Gledat ćemo Bogu cijelu ovu službu, i pjevanje, i što ćemo govoriti, i slavljenje. I vjerujemo da će nas Bog posjetiti, ali tako kaže, da tamo gdje se dvoje ili troje skupi u njegovo ime, da je on među njima. Možemo se pomoliti. Sale, može moliti?
Može. Dragi Gospode, hvala ti Bože za još jedan lijepi dan, Gospode Bože, i ko što kaže brat Jovanović, da se možemo ovdje u miru skupiti, Gospode, u tvoje ime Bože, i proslaviti te, Gospode Bože, da nas još niko ne dira, Gospode Bože, ali Bože, i kad zatvore, Gospode Bože, prostorije gdje propovjedamo, mi ćemo se skupljati opet, Gospode Bože, i značimo, Bože, da je kraj blizu.
Amen.
Bože, molim te, Gospode, da ispuniš svaku potrebu, Gospode Bože, koja je po tvojoj volji, Bože, i tebi na slavu, Gospode, svakom ovdje prisutnom, Gospode,
amen.
Svi imamo potrebu, Gospode. Svi smo pod nekim pritiskom, možda ne izgleda, Bože, da smo pod pritiskom, ne znam, fizički, Gospode, ali u duhovnom svijetu smo pod pritiskom, Gospode, gdje se god okrenemo, Gospode, bilo na kojem mjestu da smo. Ja te molim, Gospode Bože, promijeni nas, Gospode Bože, što je rekao brat David prošli put, da je prorok rekao da odavde nećemo izaći isti, Gospode Bože. Molim te da danas bude tako, Gospode Bože, učini čudo, Gospode, u svakom životu. U ime Isusa Krista predajemo tu službu. Amen.
Amen. Amen. Amen. Thank you.
Oh.
uzeti Božju riječ, otvoriti Markovo evanđelje, 11. poglavlje. 21. stih. Znači, Marko 11. Marko 11. poglavlje, 21. stih. Kaže Biblija ovako, i prisjeti se Petar i reče mu, učitelju, gle, usahla je smokva koju si prokleo, a Isus odgovarajući mi reče, imajte vjeru u Boga. Zaista kažem vam, tko god ovoj gori kaže, pomakni se i baci se u more i ne posumnja u svom srcu, nego vjeruje da će se zbiti što, što kaže, bit će mu što god veli. Stoga vam kažem, sve što god moleći izaištete, vjerujte da to primate i bit će vam. A ako ustanete na molitvu, oprostite ako imate što protiv koga, da i vama Otac vaš koji je u nebu oprosti vaše prijestupe. Daj Gospode i Bože, dolazimo pred tebe. Gospode, uzeli smo za temu ovaj stih iz Biblije koje je jedno veliko i veličanstveno obećanje. Gospode, i želimo ne samo razumjeti ga bolje, nego želimo ga proživjeti, Gospode. Želimo da iz tvoje poruke koje si nam poslao, Gospode, u kojoj si pokazao da ovaj stih nije samo obećanje, nego je ispunjeno obećanje, da je to realnost i da je to dostupno vjerniku. Gospode, želimo uvidjeti kako da to postane naša realnost. Molimo te, preuzmi kontrolu nad današnjom službom, blagoslovi nas i vodi, proslavi se ti u tvoje sveto ime, mi ti se predajemo, amen.
Amen.
Amen. Samo ulazno vrata da mi nije izgleda. Znači, ovaj stih koji smo pročitali je stih koji možda izgleda kao jedno od najveće obećanja koje je dano u Bibliji vjerniku. Znači, Isus ovdje kaže, ako tko rekne ovoj gori, digni se i baci se u more i ne posumnja u srcu svom, nego vjeruje da će se ispuniti riječ njegova, bit ćemo to. Kaže, zato vam kažem, u molitvi možete zaželjeti bilo što god. Vjerujte samo da ćete primiti i bit ćemo. I ono što zaista kršćanstvo ne bi imalo smisla kad molitve ne bi bile odgovorene. U protivnom, ako vi vidite, mnoge druge religije imaju bogove, imaju kipove, imaju neke rituale, imaju, ne znam, neke religiozne ceremonije u kojima oni pristupaju, klanjaju se pred nekim kipovima, ljube ih, mole im se. I Biblija kaže, i to je istina, ti kipovi nemaju ni oči, ni uši, niti da ih čuju, niti ikakvu mogućnost da im odgovore na njihovu molitvu. I svaka religija koja nema odgovorenu molitvu je mrtva religija. Svaka religija koja pristupa bilo kakvom bogu ili božanstvu ili nekakvom izmišljenom božanstvu koje ne može odgovoriti na molitvu je potpuno uprazna. I mi živimo sada u vrijeme gdje nam više nego ikad treba odgovorena molitva. Zašto više nego ikad? Zato što je vrijeme u kojem živimo gore nego ikad. I prvo kaže da će biti sve gore i gore. Tako je. Mi ne čekamo i ne očekujemo da se vrijeme popravi. Mi očekujemo da bude gore. I mi znamo da u svijetu će biti gore, ali nevjesti će biti gore. I ono što mi želimo postići, ne svojom silom i svojom snagom, jer mi to ne možemo postići, ali želimo da nam Bog, da nas Bog upotrijebi i da ova velika obećanja koja nam je On dao postanu realnost u našem životu. Da odgovorena molitva postane naša realnost. Da odgovorena molitva ne bude iznimka, nego da bude pravda. I sad kad razmišljamo, Bog nam je poslao proroka i bez proroške riječi sve ovo o čemu čitamo bi bilo samo jedno teološko mišljenje. Tako. Ovaj stih koji bi pročitali izgledao bi nedokučivo. I zaista, osim poruke, danas nijedna religija, nijedna denominacija, nijedan kršćanski pravac nije može ovaj stih o kojem smo pričali približiti čovjeku i napraviti ga realnim i nečim što je realno, što se događa, osim poruke. Sve drugo što imate, oni će vam reći da je to jedno veliko i divno obećanje, ali nikad nisu vidjeli nikoga da je to postigao. To je isto kao što, recimo, muslimani govore o uskrsnuću, ali nikad nisu imali nikoga koji je uskrsnuo. Kako oni mijenjaju stražu na Muhamedovom grobu, čekaju da on uskrsne. Svaka 4 sata mijenjaju konja, tako, koji su tamo da čekaju da on uskrsne. E sad ovdje, Bog nam je poslao poruku koja je pokazala da ovaj stih je ispunjen. I da se može ispuniti, da može biti realnost u životu čovjeka koji je griješnik, spašen milošću Božjom. I to znamo da je Bog više puta u prorokovoj službi potvrdio i najavio da će to biti u službi nevjeste. I sad sve ono što je obećano kao nekakvo obećanje u Bibliji, Boga protumači svako to proroštvo tako da ga ispune. I znači, mi ćemo ovo će biti protumačeno u našem životu tako što će biti ispunjeno. I niko ne može, dok se to ne ispuni, predvidjeti kako će to Bog učiniti. Ne znamo ni kad, ni kako, opako. Ali možemo uzeti primjere i možemo vidjeti što nam prorok govori o tome. I mislim da ove teme, zato što sama činjenica da postaju aktualne nama u naše vrijeme, ukazuju da smo sve bliže tome. Kad pozivamo prorokovu poruku i kad pogledamo, kaže on 65. godine u propovjedi pomazanici koji su na kraju vremena, kaže, ali vidite, ova poruka je na mom srcu, ja je moram iznijeti i to je moja cijela svrha. Kad pogledate prorokov život, znači njegova svrha je bila da iznese tu poruku koju mu je Bog dao. Njegova svrha nije bila da bude popularan. Njegova svrha nije bila da bude dobar čovjek, niti da bude dobar otac ili da bude dobar zaposlenik. Iako je bio sve to i to me je težio i nema ništa loše u tome da budemo dobri i na drugim poljima, ali njegova svrha je da bude dobra, je bila da bude dobar alat u Božjim rukama da iznese ovu poruku. Kaže, bez obzira što moja žena kaže, što moja djeca kaže, što moj pastor kaže, kaže, bilo tko moj što kaže, to je moj Gospod, ja je moram iznijeti van i to je moja cijela svrha. I naša svrha na zemlji ovdje je da vjerujemo tu poruku. Naša svrha je da mi postanemo ta poruka i naša svrha je da ta poruka postane stvarna u našem životu. Znači ono o čemu pričamo i naša svrha danas i naša svrha na kraju vremena je da ovaj stih u kojem smo čitali, da kažemo planini i da ona posluša, postane realnost u našem životu. Naša svrha nije da budemo dobri ljudi ili da budemo dobri zaposlenici ili dobri roditelji, iako sve to želimo biti, ali tako. Ali to nije naša svrha na zemlji. Naša svrha je da se ovo o čemu smo čitali obistini našem životu. I ono što je činjenica je da mi to ne možemo postići. Znači, ja svojom snagom ne mogu premjestiti planinu. Ja svojom snagom ne mogu premjestiti kamenčića, kamoli planinu, ali tako. I ono što vidimo, ali to je obećano vjerniku. I onda ako je nešto obećano vjerniku, Bog nije dao nešto bez da je osigurao način kako da to postigne. To je bilo nepravilno, ali tako da Bog nam, ne znam, to, zamislite roditelja koji da sladoled djetetu i stavi ga toliko visoko da ga on ne može dohvatiti. To je bilo zločesto, ali tako. I Bog nije nama obećao nešto i stavio toliko visoko da mi to ne možemo dohvatiti. Ako kaže Biblija, ako vi premda ste zli, dajete svojoj djeci dobre darove, koliko će više vaš nebeski otac. Što više, taj sladoled ili to obećanje je toliko nama dostupno da mi nekad zanemarimo. Možda mi smo skloni tražiti komplicirana rješenja, Bog je uvijek u jednostavnosti. Kaže, ja ne želim ili nije mi cilj da budem drugačiji od metodista, baptista, katolika, prezbiterijana i tako dalje, kaže, kogod da ste vi, nije mi cilj da budem drugačiji ili da budem arogantan prema vama. Kaže, da je, onda bi bio licemjer i trebao bi biti ovdje za oltarom i moliti se Bogu. Ali kaže, ja kažem ovo u ljubavi jer ja vidim šta dolazi. Kaže, i ne kažem to samo od sebe. Ne kažem to pretpostavljajući. Dajem vam tako kaže Gospod, to je isto. I sad kad vidite u poruci, prorok kaže, ove stvari koje vam ja govorim, u istoj toj propovjedi kaže, dajem vam kao tako kaže Gospod i to nije moje mišljenje. I poruka je došla na način da je Bog upotrijebio proroka da kaže nešto što nije njegovo mišljenje. Mi smo gledali na prošloj službi izrazite slučajeve gdje Bog govori kroz čovjeka, on ne zna kroz proroka, on ne zna šta govori. Brat Saša je našao i stavio na internetu, gdje brat Branham propovijeda i odjedan put se čuje huka vjetra. I on se pita šta je ovo bilo i onda kaže, vidite, kao u gornjoj sobi, kad se spustila huka vjetra, evo Bog se spustio na isti način i dopustio da to mikrofon snimi. I sad kad vidimo da poruka je došla da je zaobišla čovjeka, a opet je upotrijebila čovjek. Da nije bilo čovjeka, ne bi bilo poruke. Jer Bog uvijek koristi čovjeka. I sad na neki način Bog je upotrijebio čovjeka, a izostavio ga iz cijele priče. Znači on je tu, ali nema nikakvog udjela sa onime što Bog čini. I sad pogledajte, u propovjedi, to isto je propovjedi, Bedaham je dosta oštar prema ljudima i prema stvarima protiv kojih poruka propovjeda, protiv lažnih učitelja. I onda kaže ovo ovako nešto, kaže, svi vi lažni učitelji, kaže tako, kaže Gospod, jednog dana ćete žeti to što sijete, vi slijepi, slijepe vođe slijepih, kaže, ja nisam ljud. Kaže, ja vam govorim istinu, kaže, ja ne bi rekao ovo ovdje, da u sobi, da Duh Sveti nije rekao reći to na taj način. Znači, on kaže, ja nikad sam od sebe ne bi rekao ovo na ovaj način, ne bi bio tako grub i tako oštar, da mi u sobi Duh Sveti nije rekao reći to na taj način. Znači, pogledate da je on, mi kao ljudi, i ljudsko je da ne želiš povrijediti nekoga. Ljudski je da želiš imati takav odnos prema ljudima ili da ublažiš stvari ili da pokušaš napraviti kompromis. Ljudski je da čovjek pokuša zadovoljiti sve strane, ili tako. Ali mi vidimo da ovdje Bog tjerao proroka da ne radi to. I Bog je upozorio da bude, da kaže stvari onako kako je on htio da ih kaže, ne kako je prorok htio da kaže. I onda u propovjedi 62. godine on kaže, kako smo mi hrabri, kaže, kako nas to čini hrabrima kad je tvoja prisutnost ovdje govori za Božju prisutnost. Kaže, jer mi znamo da to nismo mi koji govorimo ono. Kaže, to je Duh Sveti i kaže, o oče, kako to zaboli ponekad kad čuješ svoj vlastiti glas da kaže stvari koje ne bi nikada rekao uopće. Kaže, on ode i posluša kazete i kaže, kako smo hrabri kad je tvoja prisutnost ovdje. Možemo reći što nas ti vodiš da kažemo, kaže, jer znamo da ne govorimo mi, nego ti govoriš. Ali kaže, kako zaboli kad se vratiš ponekad i poslušaš svoj glas da govori stvari koje ti nikad sam ne bi rekao. Kaže, i onda, kaže, a kako bi mogli to sumnjati da je to Duh Sveti, nakon što vidimo njega da čini stvari koje on činio kad je bio ovdje u tijelu Isusa Krista i dao obećanje da će on činiti iste stvari kroz nas, kroz njegove sluge. Znači, prorok promatra poruku i kaže, kako sam hrabar da kad je tvoja prisutnost, da kažem stvari koje nikad sam ne bi rekao. Kaže, onda poslušam na kazeti i onda me zaboli što sam rekao stvari. Znači, ljudski, mi nije ugodno što sam rekao stvari koje nikad sam ne bi rekao. Kaže, ali ne mogu ih sumnjati zbog svih djela koje si ti činio i činiš, sva čudesa, sva otkrivanja tajni srca, sve što se događa, kaže, nemam pravo to sumnjati, ne mogu sumnjati, jer činiš isto ono što si činio dok si bio ovdje na zemlji. I sad kad razmišljamo dalje, vidimo da je Bog morao zaobići proroka, jer on ne bi rekao stvari nikad koje je rekao da Bog nije zaobišao ljudski element. I da nije tako, ova poruka bi bila samo još jedna teologija. Znači, ono što ovu poruku razlikuje od nekog drugog učenja, nekog drugog teologa, nekog drugog pisca, nekih religioznih knjiga, je što je Bog zaobišao čovjeka. I Bog je kroz svog čovjeka rekao stvari koje čovjek ne bi nikad rekao. I kaže, i onda prvo govori o tome, i želim doći do par stvari, možda malo duži uvod, ali nema veze. Kaže, na bini, kad ja nekog sretnem, to nisam ja koji govorim. Kaže, vi čujete moj glas da govori, kad je inspiracija na meni, ja nemam kontrole nad tim koliko ni vi ne znate što ćete reći sljedeće godine za novu godinu. Kažem, nemam kontrole nad tim. On govori, to je moj glas i ja slušam sebe kako govorim, kao što vi slušate mene kako govorim. Kaže, ja sebe slušam onako kako i vi mene slušate kad govorim. Kaže, to je moj glas, ali to ne govorim ja. Kaže, čujem sebe što govorim ljudima. Kaže, ponekad ih uzmem za ruku i čekam i nakon nekog vremena čujem šta on kaže. Samo čujem sebe da govorim kako govorim ljudima i kaže, to je vrlo neobičan osjećaj. To je jako neobičan osjećaj. I ono što ćete vidjeti, želim doći do dijela u kojem prorok proživljava ovaj dio koji smo čitali iz Marka 11, gdje je u šumi kad mu je Bog dao da izgovori vjeverice. I želio doći do toga, ali za uvod želim vidjeti kako to nije samo, mi govorimo o vjevericama gdje je Bog izgovorio i tu zaista ne može čovjek, to je Božje djelo. Ali vidimo da se isto stvari do neke mjere već događalo kroz njegovu službu, kroz propovjedanje. Kaže, kad pomazanje dođe, kaže, ako me vidite da se ponašam neobično, kaže, to je moje podsvjesno stanje. Kad se pomazanje spusti, to je nešto drugo što govori, ne ja. I možete naći jako puno mjesta u poruci. Prvo kaže tu istu stvar. Kaže, mnogo puta na bini vidim da se zatamni. Znači, dođu ljudi da se on moli za njih i on vidi da oni neće biti iscijeni. Jer vidi da se njihova, da se slik oko njih zatamni. Kaže, ja samo kažem, idi dalje, neka te Gospod blagoslovi, neka te Gospod ozdravi. Kaže, ali kad me vi čujete da kažem, tako kaže Gospod, zapišite to u svoju knjigu, vidite što će se dogoditi. Kaže, on je rekao to. Kad ja govorim, to nisam ja pod pomazanjem, to nisam ja, to je on, to je ognjeni stup kojeg ste vidjeli na slici. Sad vidite, ognjeni stup nije govorio. Bog je dopustio da ga se uslika, a vrlo često ga ljudi ne bi ni vidjeli. Znači, to je ognjeni stup je bio tamo prisutan, ljudi ga ne bi vidjeli ni ne bi ga čuli. A Bog je upotrebio čovjeka kojeg su oni vidjeli i čuli, da izgovori ono što je ognjeni stup htio reći. Vi nalazite u Bibliji da je Bog nekad govorio sa one užarene planine, jel tako, Izraelcima, i oni su rekli da je to tako strašno, da su rekli neka nam Bog više ne govori, neka nam Mojsije govori. Bog je rekao u redu, od sad nadalje to će biti moj način. I Bog je izabrao da ne govori iz ognjenog stupa, nego da prvo govori ono što on ima za reći. Jer je ta scena u kojoj je Bog govorio direktno ljudima bila toliko strašna i bila je to, da je bilo je zapovjeđeno, ali tako, čak ako i životinja dotakne planinu, neka se usmrti. I mi vidimo sad tu istu scenu kako se događa u našem vremenu. I kaže prorok, kaže, govori u propovjedi, kaže, svi ste mi sad postali kao da ste me zaslijepili, kaže, Duh Sveti je nad ovom zgradom, ja nisam fanatik, kaže, ja vam govorim istinu. Želim biti čovjek od časti i kršćanin. Vi čujete sada, znači, kaže, vi čujete moju riječ, ako čujete moju riječ, imate pravo sumnjati. Kaže, ali ovo nisam ja koji govorim, to je on, i sumnjati njemu je grijeh. Kaže, kad bi čuli moju riječ, kad bi to bila moja riječ, vi bi imali pravo sumnjati. Ali sad ne govorim ja, nego on. I ako to sumnjate, to je grijeh. Znači, ono što vidimo, ljudi koji ne shvaćaju da poruka je Bog koji je govorio, nego smatraju da je to Brat Branham govorio, znači da je to istina, oni bi imali pravo sumnjati tu poruku. Znači, da je to Brata Branhamovo mišljenje i učenje, da to nije nešto više od toga, mi bi imali pravo propitkivati to. Ali ovo je nešto više od toga, ovo je Bog koji govori, ognjeni stup koji je progovorio kroz čovjeka i kaže prvog sumnjati to je grijeh. Kaže, ja vam objavljujem svakom od vas, Isus Krist je iscijelio svakog od vas kad je on umro na Golgoti, možete li prihvatiti to u sili njegovog uskrsnuća? Idemo malo dalje i razmišljamo. Kaže prvog ovako, niste me nikad čuli, da sam rekao, da sam ja rekao, Bog me načinio njegovim prorokom. Kaže, čuo sam da ljudi kažu, oni su to našli na kazetama, kad je inspiracija bila na meni, ali to je bio on koji je govorio, ne ja. Znači on kaže, ja nikad nisam rekao da sam prorok. Vi odete i poslušate kazetu i stoji netko ispred njega. I on kaže, da li vjeruješ da sam ja Boži prorok? Tako i sad kažeš, ispalo bi, čovjek bi rekao, pa ti kontradiktiraš sam sebi. Kažeš da nisi nikada rekao, evo kazeta, snimljen se. Kaže prorok, da, ja nisam nikad to rekao sam za sebe. Ali kad čujete da je to rečeno, to nisam ja govorio, to je on govorio. Sad vi nalazite toliko mjesta u poruci gdje je Bog direktno progovorio stvari koje čovjek nije rekao. Kaže toliko da čak neke stvari koje sam ja rekao, kad odem i poslušam, neugodno me, boli me kad slušam sebe da govorim stvari koje nikad sam ne bi rekao. Kaže, ja ovo ne bi nikad rekao na ovaj način da mi on nije rekao u sobi, reci to tako. I sad vidite što poruka zaista je. I ono što mi želimo sad i doći, da ova poruka proizvede to isto u nama. Da ova poruka proizvede u nama, da mi možemo reći to nisam ja rekao. I to je ono što je naš cilj. Naš cilj nije da se divimo proroku ili Bogu koji je učinio nešto kroz proroka, iako se divimo tome, ali nije cilj da stanemo na tome, cilj je da to postane naša stvarnost. I postoje ljudi na kraju vremena koji će doživjeti to isto. I vjerujem da smo tu. Znači, postojimo tu i Bog je dao ovu poruku sa ciljem da to učini u nama. Bog je dao ovu poruku ne da, sa ciljem da učini ja to mogu, ne s ciljem da vam pokaže da on to može i neće više, ne s ciljem da vam stavi taj slikovito, što sam rekao, sladoled negdje tako visoko da ga mi ne možemo dohvatiti kao njegovo dijete, ne da nam da poklon koji mi ne možemo dohvatiti, ne da nas mami nečim što nam je neostvarivo, nego da nam pruži nešto što nam je obećanje za naše vrijeme da mi to prožijemo. I vidjet ćete, prorok govori i kroz poruku vidjet ćete da je to bliže nego što mi mislimo da zaista je. Kaže, znači ljudi na kazeti, oni uhvate to kad je bila inspiracija, ali to nisam ja govorio, to je on govorio. Kaže, bolje da on kaže to, nego da vam ja kažem to. Kaže, vi možete više vjerovati njemu, a imate pravo sumnjati mene. Kaže, da sam to ja rekao, imate pravo sumnjati. Da dođe čovjek i kaže, ja sam prorok. Mi svi imamo pravo da sumnjamo to. Ali tako, Biblija kaže da propitkujemo sve. Kad bi se pojavio čovjek i rekao da je prorok, prva reakcija bi bila da to propitao i da to sumnja. Ali ovdje nalazimo situaciju gdje je došao čovjek koji nije to rekao, nego je Bog rekao kroz njega i potvrdio da on to kaže. I kad Bog kaže, onda nemamo pravo sumnjati. Kad čovjek kaže, imamo pravo sumnjati. Kaže, ja sam izbjegavao te stvari i kaže, nisam volio kad bi mi neko rekao, o, brat Branham je ovo ili ono, kaže, nemojte uopće stavljati mene u to. Kaže, Isus Krist, Sin Boži, vidite, to je On, samo gledajte na njega. Kaže, uopće mene nemojte uključivati u to. Kaže, ja izbjegavam to da se kaže, brat Branham ovo, brat Branham ono, kaže, nemojte mene stavljati tu sliku, to je Isus Krist, nisam ja. Kaže, ljudi dođu na binu, kaže, kad bi samo mogao doći na gore na binu, kaže, to nema nikakve veze s tim, nije stvar u tome da dotaknete mene, nego da dotaknete njega. Kaže, vi možete staviti svoju vjeru ovdje i dotakniti njega i osjetiti nešto da se pokrene, znači, i osjetiti da se nešto pokrene u vašem srcu i da kaže, da, sad je to gotovo. Znači, kaže, vi možete doći ovdje, vi možete dotaknuti njega i osjetiti da je nešto, da se nešto nije pomaklo dolje u vašem srcu i da kaže, e, sad je to gotovo. Znači, kaže, nije stvar da dotaknete mene, stvar je da dotaknete njega. I još jedna stvar, pa onda idem na stvari koje želim naglasiti. Ovakvih primjera u poruci ima jako puno. Kaže, ako slušateljstvo još uvijek čuje moj glas, kaže, ova žena je jako bolesna. Znači, on više nije siguran da li ljudi u ovoj materijalnoj realnosti čuju njegov glas. Kaže, ako možete, ako još uvijek čujete moj glas, ova žena je jako bolesna, ima nešto poput artritisa i vidim je da je ukočena i kaže, oko nje je tamna sjena, to je rak, i taj rak je ovdje iza na leđima, odnosno na kičmi, i doktori su odustali od tebe. Kaže, doktor ne zna što da učini s tim, ali veliki doktor ili veliki liječnik je ovdje. Kaže, to je on koji govori, ne ja. Taj glas koji je govorio tada, to nisam bio ja, sestro. Zapravo, ja ne znam što je on rekao, sad ne znam, ali što god je on rekao, ja znam da je to istina. Znači, mi vidimo da ova poruka je on koji je progovorio, ne brat Branko. Da nije toga, ovo bi bilo još samo jedno novo učenje, jedna nova doktrina. I sad, kad vidite, kad god u svom životu dođete do točke da vas možda Satana pritisne i kušnjama i teškoćama, da mislite da više ne možete, uvijek se vratite na ove stvari. Znači, kad god mislite, prorok je došao do točke u svom životu da misli da više ne može. Znači, on je odlučio da će uzeti ženu i djecu i otići znači, stotinama kilometara od zadnjeg naseljenog mjesta u Kanadu gore ili Aljasku, gdje god, u divljinu i da će tamo živjeti kako žive Indijanci, ona plemena, ali tako, bez vode, struje, bez ičega, da će uzeti svoju pušku i lovi životinje, što ulovi od toga će preživjeti. To je bila njegova odluka, on se nije šalio. Znači, kad god on je došao do situacije, da misli da više ne može. Mislio je da je teret službe prevelik. Ilija je bio u takvoj situaciji. Tako, Ilija je mislio da više ne može. Tako, tražio je Boga da mu uzme život. I ona je mislio da više ne može. Sunce je bilo preužareno. Tako. I prirodni osjećaj čovjeka do kojega Bog dovede je do situacije da misli da on ne može. I dobro je jer ne može. Ali Bog može. I ako vidite, kad god se dođete do tu situaciju, da mislite da više ne možete, da mislite da su kušnje prevelike, da ne znam, da neke stvari za koje se molite, ne znam, isciljenje, da je nedohvatno, da je spasenje voljenih nedohvatno, da bilo što, kad mislite da više ne možete, vi kad uvijek se možete vratiti na ovu stvar i pogledati i reći da ja možda mislim da više ne mogu, ali Bog koji je dao ovu poruku je potvrdio, to nije, ja mogu misliti da ja ne mogu, ali znam da ova poruka može. Znam da Bog koji je dao ovu poruku može. Znam da Bog koji je otkrivao tajne srca može. Znam da što god, kad se vratim i pogledam ovakav primjer, vidim, pa Bože, ti si to. Bože, ova poruka je istina. Znači, da uzmeš ženu i govori joj stvari od toga, od čega boluje, dvije bolesti joj kaže, vi kaže joj točno gdje se nalazi rak, kaže da je doktori su odustali i onda kaže, ovo što sam rekao, nisam ja rekao, ja ne znam, čak ne sjećam se što sam više rekao, kaže, to je on rekao. I Bog je potvrdio. I sad, kad mi govorimo o ovome i divimo se tome, ne divimo se tome kao nečem nedohvatljivom vjerniku. To je dohvatljivo svakom vjerniku. Ako idemo dalje, mi možda mislimo, kad čitamo u poruci, mislimo da je to bilo lako ostvarivo svakome koje je došlo. Znači, mi ne gledamo što je prethodilo iscjeljenju, nego gledaš samo iscjeljenje i onda se diviš i misliš kako se ja tako mučim i borim za svoje iscjeljenje ili za svoj blagoslov ili za ja nešto što tražim, ali u Bibliji svako se mučio i borio i svako je izborio to od Boga. Znači, kad gledamo Jakova, mi gledamo jedno večer se on pohrvo malo s Bogom i dobio blagoslov. Ali ne gledamo da je 21 ili koliko godina ga mučio Labana. Do te mjere da mu se život tamo toliko zgadio da je riskirao sve da pobjegne od njega. I da je onda sve o Bogu. Mi ne gledamo, ne znam, sve ono što je prethodilo svakom iskustvu. Mi gledamo Joba i kažemo, Job je rekao, ja znam da moj spasitelj, moj otkupitelj živi i kaže, ako crvi pojedu ovo tijelo, u ovom tijelu ću vidjeti Boga. Mi se divimo tom njegovom otkrivenju, ali ne gledamo, lako pređemo sve ono vrijeme njegove kušnje koje je bio. Mi se divimo ovoj poruci, divimo se kako je Bog uzeo čovjeka i iskoristio ga na taj način da bi otkrio tajne srca i iscijelio nekoga, ali ne, zaboravimo cijenu koja je bila iza toga. Zaboravimo sav onaj umor od vizija, zaboravimo da je izgubio Abraham dijete i ženu, ali tako, ako gledate opis, srce vam se slomi kad vidite da on kaže njegovo dijete tu od godine dvije, gdje on tjera muhe koje sa očiju bebe koja umire. Mi to sve zanemarimo i vidimo samo blagoslov. Ali vidimo da kad Bog pokazuje ovdje nešto, blagoslov dolazi nakon jednog perioda gdje Bog radi sa nama. Perioda koji nije lagan, perioda koji nije ugodan i perioda kad mnogo puta čovjek dođe do točke mi se više ne mogu. Ali tu kad dođe do točke da više ne može, postoji nešto što čovjeka drži. A to su ovakve stvari. Znači, kad vidiš da ova poruka je više od teorije, da u poruci nema ovakvih stvari, nego da je to samo jedno učenje Brata Branhama, gdje on napisao 5-6 knjiga, čovjek bi otpao. A kad vidiš i kažeš, pa vidim da je Bog poslao poruku za ovo vrijeme, za mene, i potvrdio je, i da to nije bio Brat Branham, da je to bio Bog, i ako je Bog imao rješenje za njih, kao njihovu djecu, ima rješenje i za mene. Možda ja ne mogu, ali on može. I sad pogledajte, pokazat ću vam nešto što me onako fascinira. U svemu ovome što Brat Branham proživljava. Kaže, neki od nas možda misle da je to Brat Branham koji pokušava učiniti nešto. Kaže, to nisam ja, to je on. Kaže, dar je da se prepustim, to znam. To je kao da ubacite sebe u brzinu. Poput mikrofona kojeg upalite da nešto govori kroz njega. To je kao mala brzina, znači ja ubacim u brzinu tako mala stvar i onda Duh Sveti i onda kaže, ispravlja se, kaže, ne ubacim ja, on ubaci. Kaže, i onda on govori, ne ja. Znači, većina od nas smo vozači, znate da vi možete, ako nije ubačeno u brzinu, možete stiskati gas koliko god hoćete, ništa se neće desiti. Samo ćete pokvariti motor, ali tako. Znači, prvo kaže, ono što se događa, Bog ubaci u brzinu. I kad ubacite u brzinu i stisnete gas, auto krene. I mnogo puta, mi kao vjernici, pokušavamo, forsiramo, ali tako, i pritišćemo gas. Daj, na svoju silu i na svoju snagu, ali nismo ubacili u brzinu. I prvo kaže, moj dar je da ja samo ubacim u brzinu. I onda se ispravi i kaže, ne ubacim ja u brzinu, on ubaci u brzinu. I ono što mi govorimo u današnje vrijeme, ono što mi očekujemo, da sav ovaj mehanizam, ovu mehaniku koju je Bog radio zadnjih 50 godina, otkrivajući nam svoju riječ, i automobil ili kojeg je on izgradio je, kojeg možemo zvati nevjesta Isusa Krista, je na svom mjestu. Sve više manje na svom mjestu. Sve funkcionira. Jedino što čekamo je da Bog ubaci u brzinu. I do sad smo mi mnogo puta stiskali gas na prazno. I nismo se pokrenuli. Ali tako i dolazimo na vrijeme da jednostavno, jedan od ovih dana, Bog će ubaciti u brzinu. I stvari će krenuti. I kad Bog ubaci u brzinu, dogodi se, kaže prorok, da ne govorim ja, nego on govori. I ono što vidite, on kaže, ne mogu čak ni ja ubaciti u brzinu, Bog mora ubaciti u brzinu da bi stvar krenula. Evo, da vidite koliko je on nemoćan u tome da ubaci u brzinu, pogledajte jedan primjer. Kaže, vidite, to nije ono što ja činim, nego ono što mi je on pokazao. Ja ne mogu činiti ništa, nego ono što mi on kaže, ja odem i kažem to i činim ono što mi on kaže. I onda kaže ovako. Ovdje je moja vlastita majka koja leži ovdje i umire. I ja ne mogu učiniti ništa dok mi ono ne kaže. Sad zamislite, znači, prorok se moli za bolesne. I Bog na službi se spusti, iscijeli ovoga, iscijeli onoga. Pokaže viziju ovome, pokaže onome. Nekoga kaže, ti boluješ od toga, ti boluješ od od toga isto vrijeme, prorok danima, mjesecima ili koliko god se moli za svoju ženu, za svoju mamu koja umire i ništa se ne dešava. Znači, svojom silom on ne može proizvesti viziju. Svojom silom on ne može proizvesti da kaže nešto i da se to ispuni. Ne može proizvesti izgovorenu riječ, da kaže, tako kaže Gospod, sutra će moja mama ustati. Ili... Znači, svojom silom ne može proizvesti, nego čeka na Boga da on ubaci u brzo. I u međuvremenu Bog to čini za druge, a ne čini za njega. I on nije ljut na Boga. Znači, vi nađete ljude koji vide da Bog blagoslovi nekoga, Bog učini nekome nešto zašto se molio, a njemu ne. I oni postanu ogorčeni ili ljuti na Boga. Kako je njemu dobro? Kako taj brat ima posao? Kako taj brat ima, ne znam, familiju? Kako, razumijete? Kako je njemu Bog dao? A vi ne vidite kroz što je on prošao da bi izborio to od Boga. Vi ne vidite koliko je koštao taj blagoslov. Njega, njegovo hrvanja sa Bogom. Jer što sam i rekao prije, naš posao nije da se hrvamo sa problemom, nego da se hrvamo s Bogom. I vidimo proroka ovdje, on pokušava se iskrvat s Bogom za iscjeljenje svoje majke. I ne može ga proizvesti. Znači, on, prorok ima izgovorenu riječ, prorok ima vizije, ima ih na desetine svakog dana. I on i dalje traži iscjeljenje svoje mame dok Bog iscjeljuje druge. I on i dalje voli tog Boga. I on i dalje ništa ne zamjera. I on i dalje zna da je to mora biti Bog koji će učiniti nešto, ne on. Znači, Bog mora ubaciti u brzinu. I mi ne, koliko god se mi trudili stiskati gas u prazno, neće se ništa desiti. I koliko god mi se trudili ubaciti u brzinu, neće se ništa desiti. Bog je taj koji pokrene stvari. Evo sad jedna od stvari. Prolazi mi vrijeme. Jedna od stvari kaže prorok ovako. Isto u propovjedi, znači pomazanici na kraju vremena, kaže, možda mislite danas da sam ja pokušavao to reći o sebi s obzirom da sam ja taj koji nosim poruku. Kaže, ali ja s njom nemam ništa više nego samo da sam glas. Kaže, a moj glas, kaže, čak i protiv moje vlastite prosudbe. Kaže, suprotno mojoj vlastitoj prosudbi. Kaže, ja sam želio biti onaj koji postavlja zamke, ali to je bila volja mog oca da ja objavljujem ovo što činim i odlučan sam da to činim. I onda kaže ovako, nisam bio ja taj koji se pojavio dolje na rijeci. Kaže, ja sam samo stajao tamo kad se on pojavio. Onda kaže, nisam bio ja taj koji čini ove stvari i najavljuje stvari koje se dogode savršeno. Kaže, ja sam samo blizu kad on to čini. Kaže, ja sam samo glas kojeg on koristi da kaže. Kaže, nije to ono što ja znam, ja samo podredim sebe da on govori kroz mene, jel tako? Odnosno, da on govori kroz. Nisam to ja, nije to sedmi anđeo, kaže, to je očitovanje sina čovječeg. Onda dalje kaže, nije to anđeo, ni njegova poruka, to je tajna koju je Bog otkrio. Nije to anđeo, ni njegova poruka, to je tajna koju je Bog otkrio. Nije to čovjek, to je Bog. Kaže, anđeo nije sin čovječi, kaže, on je samo glasnik poslan od sina čovječijeg velikim svojim. Sin čovječiji je Krist. On je taj od koga se vi hranite. I onda kaže ovako, vi se ne hranite od čovjeka, čovjek njegove riječi će propasti. Kaže, vi se hranite od nepropadljivog tijela riječi sina čovječijeg. Znači, kaže, vi se ne hranite od čovjeka. I ova poruka kad se hranimo nije da se hranimo od čovjeka. Kaže, njegove riječi će propasti. Kaže, vi se hranite od nepropadljivog tijela riječi sina čovječeg. I onda dodaje ova. Ako se niste hranili potpuno svakom riječi, znači, da vam ona da snagu da letite iznad ovih denominacija i stvari svijeta, hoćete li to učiniti sad? Ja kažem, ako se niste potpuno hranili svakom riječju, da vam ona da snagu da letite iznad stvari svijeta, hoćete li to učiniti sad? Jedino što nam može dati snagu da nadiđemo stvari svijeta je da se hranimo ne od čovjeka, nego da se hranimo od nepropadljivog tijela riječi Sina čovječa, što je ova poruka. Ajde uzmemo taj sad primjer koji sam spomenuo. Znači, često ga spominjemo, ali ajde da ga pročitamo kako ga prorok prepričava, možda da malo se zadržimo na detaljima. Znači, govorimo o prvi put kad je Bog dao čovjeku u našem vremenu, Betu Branhamu, izgovorenu riječ. Govorimo o trenutku, znači, kad je on bio u šumi, kad mu je Bog dao da izgovori nešto i da to nastane. Ono što je Isus rekao, rekao je, djela koje ja činim, činit ćete vi također. A i veće od ovih ćete činiti. I ono što svakako spada u veće od ovog, je ta izgovorena riječ. Isus je uzeo 5 kruhova i umnožio ih. O tako. Isus nikad nije uzeo nešto, nikad nije izgovorio da nešto nastane iz ničega. O tako. To nešto što je nastalo iz ničega bilo je izgovoreno na početku kad je nastao ovaj svijet. Ovaj svijet je nastao tako da je Bog uzeo i rekao i stvorio nešto iz ničega. O tako. I onda, kroz dugu povijest, mi ne nalazimo tako što često nalazimo na kraju vremena. I ovaj put ponovo Bog to govori, ali ne kao Bog punina božanstva, nego kao Bog koji prebiva u svojoj nevjesti. Kao Bog koji prebiva u griješnicima spašenim njegovom milosti na kraju vremena. Kaže prorok da je sjedio pod drvetom i da se smjestio i da ga je sunce sjalo na njega i da mu je nešto rekao, ako kažeš ovoj planini, znači ščupaj se, baci se u more, ne posumnjaš u svom srcu, nego vjeruješ te stvari koje si rekao, one će se ispuniti, da će se ispuniti, onda možeš imati ono što si rekao. Kaže prorok, rekao sam, evo sad, ponovo mi je taj stih u glavi. Znači, razmišlja kao čovjek, opako. Znači, prvo što mu je došlo, pao mu je stih u glavu, na pamet. I koliko puta, znači, mi smo u nekoj situaciji i Bog nam da stih neki na naš um, opako. Razmišljamo o nekom stihu. I kaže, to je bio stih koji ga je često zanimao i privlačio i često bio mu je nejasan stih. I on je često razmišljao o tome i kaže, evo, opet mi je taj stih u glavi. Kaže, i rekao sam, ajde, dok sam ovdje, imam jedno sat vremena koje imam ovdje da, prije nego da se sretnem sa drugim dečkima, kaže, idem onda proučavati pismo. Znači, on uzima Bibliju i ide proučavati Bibliju, kaže, imam sat vremena, pa on je taj stih na pamet, idem da ga proučavam. I on razmišlja o tom stihu. I kaže, pa kako da ga primijenim? Kaže, evo, jedino ovako, ti učenici, on sad razmišlja o tome, kaže, ti učenici su živjeli s druge strane pomirenja. Živjeli su prije križa, jel tako? A pomirenje je slijedilo poslije. I kaže, nekoliko tjedana nakon toga. I, znači, ovo je bilo prije nego što im je se desilo pomirenje. I on sad razmišlja o tome i kaže, Isus im je dao moć s ove strane pomirenja. Ako razmišljate, ako je Bog dao moć njima s ove strane pomirenja, koliko veću moć imamo mi nakon križa, tako da smo izmireni s Bogom. I kaže, Isus im je dao moć s ove strane pomirenja, kao što je dao prorocima. I kaže, i kad sam rekao prorocima, nešto me ponovno dohvatilo ili kao nešto me pogodilo. Šta sa prorocima? I onda sam počeo misliti, kaže, a šta je on učinio sa prorocima? Znači, on razmišlja o stihu, o biblijskom stihu, i u tom razmišljanju on proučava tu temu i kaže, pa prije križa oni su imali moć da premještaju planine, kao što je Bog dao prorocima moć. I kaže, i nakon što sam govorio neko vrijeme unutar sebe, znači razmišljao unutar sebe, ja sam razmišljao i to je postao sam svjestan da je nešto blizu, toliko da sam počeo razgovarati sa tim nečim. Znači on razmišlja o Bibliji, on razmišlja o stihu i kaže, i onda sam u tom razmišljanju osjetio prisutnost, toliko sam počeo razgovarati s tom prisutnosti. I nešto mi je reklo, kaže, to je u pomirenju, jer ako čovjek ili žena, ako su toliko posvećeni i predani Bogu, da se Bog pokrene i da koristi njihov glas, to nije čovjek koji govori, to je Bog u njemu koji govori. Znači, Bog mu kaže u tom razmišljanju, kad osjeti Božju prisutnost, da ako čovjek ili žena, ne kaže ako prorok, ne kaže ako propovjednik, ako pastor, nego kaže ako čovjek ili žena, ako su toliko posvećeni i toliko predani Bogu, da se Bog pokrene i koristi njihov glas, onda to nije čovjek koji govori, nego Bog koji govori. Znači, ovdje nam prorok sugerira da je to nešto što je za svakog vjernika. Za svakog čovjeka i ženu. Bez obzira, ali tako, da li su brati ili sestra, kaže, ako su toliko posvećeni i toliko podređeni Bogu. I pomislio sam, to je točno. I nešto mi je rekao, kako ti misliš da dolaze te vizije na binu? Da li ti misliš da je to tvoja mudrost? Da ti možeš predvidjeti stvari koje će se dogoditi svaki put u slova? Da li ti misliš da ti to govoriš? I kaže, da li misliš da ponekad kad Sveti Duh dođe u poruci, u propovjedanju, kaže, i onda ti kažeš stvari koje ti ne znaš, tko je to rekao? I kaže, ili kad čovjek govori u jezicima, da on govori stvari o kojima on ne zna. Ili kad ih tumači taj isti jezik, kaže, nijedan od njih ne zna ništa o tome. Je li to taj pojedinac ili je to duh živog Boga? Znači, izgovorena riječ i ovdje Bog govori proroku, znači, izgovorena riječ je nešto kad Bog uzme čovjeka koji je toliko posvećen i podređen Bogu da ne govori on, nego Bog govori kroz njega i kaže, pa zar se ne događa to na bini kad ti otkrivaš tajne srca, zar se ne događa to kad ti propovjedaš i kažeš stvari koje nisi mislio, zar se ne događa to kad neko govori u jezicima ili neko tumači. Znači, vidite da izgovorena riječ, što sam rekao, nije stavljena negdje jako visoko i nedohvatljivo nama. Nego je stavljena negdje jako pristupačno. Prorok ovdje to, ili Bog proroku govori da je to nešto što se gotovo događa često. Ili u nekoj mjeri se događa često. Kaže, i rekao sam, to je istina, vidim to. Kaže, to je Bog koji govori i onda kaže, i sva crkva treba, znači, zakoračiti bliže njemu u više posvećen život da živi s njim. To je ono što mi težimo. Znači, da kaže, da, vidim, to je istina, i ono što mi trebamo se približiti njemu, da živimo posvećenije. I ono što su kušnje o kojima pričamo i teškoće i vremena i pritiska, kao što se Saša molio, možda pritisak nije fizički, ali pritisak sa svake strane u duhovnoj oblasti, on ima cilj. I to je jedino sredstvo kojim nas Bog može približiti bliže njemu, posvećeniji život, da se više njemu podredimo da se ovo može događati redovito. Odnosno da se ovo može događati kad Bog hoće. Da mi smo dovoljno spremni, posvećeni i blizu Bogu, kao što je prorok bio, da u određenom trenutku Bog može se približiti nama, možda počnemo razmišljati o nekom stihu u kojem je on razmišljao i razmišljamo i osjećamo njegovu prisutnost. I onda Bog preuzme kontrolu. Kaže, i nakon što sam sjedio tamo nekoliko trenutaka i razmišljao o ovome, uhvatio sam se da razgovaram s nekim. I čuo sam nekoga da kaže, reci što hoćeš i to će se ispuniti. Znači, jednostavno je sve krenulo tako što je počeo razmišljati o stihu. Jednostavno je sve krenulo zato što je uzeo Bibliju i kaže, imam sat vremena i idem da proučavam to. I u tom proučavanju osjetio je Božju prisutnost da se približila i u tom trenutku se našao da mu nešto kaže, reci što hoćeš i bit će. Znači, to uopće nije bilo ništa nedohvatljivo vjernog. I nama dođe stih na pamet. I mi uzmemo Bibliju i počnemo proučavati. I ako smo dovoljno, prorok kaže, posvećeni i podređeni Bogu, mi smo kandidat da Bog učini isto ovo danas. I sad pogledajte, sad želim da pokažem neke stvari koje se događaju. Znači, u ovom trenutku mi sad zamišljamo da je to jedno stanje blaženstva, da prorok lebdi iznad zemlje ili ne znam šta. da ima tako nekakav dobar osjećaj, da se naježio, da mu suze idu, ne znam šta zamišljam, ali kaže, pogledao sam i potražio gdje se nalazi to svjetlo i nisam mogao vidjeti ništa. Znači, pokušao vidjeti da li vidi negdje ogrene stup. Kaže, nisam vidio ništa. Znači, puno puta ga je vidio i to u drugom potezu. A u trećem potezu svoje službe on ne vidi ogrene stup. Tako. Kaže, i povikao sam, tko si ti, gdje si ti, što želiš sa mnom, gospode, gdje si ti? Kaže, nešto se je pomaklo natrag i rekao, reci što hoćeš i bit će ti dano. Rekao sam, gospode, da li ti mijenjaš moju službu? Znači, on je imao obećanje da će Bog promijeniti njegovu službu. Da će mu dati treći potez. I nevjesta ima to isto obećanje. Da će nam Bog promijeniti službu. I ono što on razmišlja, kaže, gospode, da li ti mijenjaš moju službu? Da li je ovo promjena o kojoj si ti govorio? I je li ovo ono što dolazi? I kaže, je li ovo ono što će biti? Nešto u toj maloj kući koju sam ja vidio u viziji, je li to to? Znači, jednog trenutka bit će ljudi. Ja sad mogu reći da zamišljam to, ne predviđam, ne znam, ali može se desiti ovakva scena. Da vam dođe, ili da mi dođe stih, da nam dođe stih iz Biblije, da počnemo, uzmemo Bibliju, počnemo razmišljati i razmišljamo, proučavamo taj stih i da osjetimo prisutnost ka Božju kako se približi. I to smo svi doživjeli. I u jednom trenutku da ta prisutnost nam progovori i kaže, reci što hoćeš i bit će ti. I prorok kaže, on se pita, pa je li ovo promjena o kojoj je trebala doći? Znači on se pita, je li to taj treći potez? Je li to ta treća faza moje službe? I mi ćemo se vjerojatno pitati, pa je li to nešto što smo očekivali? Jesmo li stvarno toliko blizu? Je li to to? I kaže, i onda stvarno duboko, ugodno pomazanje Duha Svetog me je podiglo, kao da me podiglo s nogu i reklo, reci što hoćeš i bit će ti dano. I sad mi zamišljamo ovo pomazanje, znači tako nešto, onako, ne znam kako da opišem, duhovno ili nešto slično, ali gledajte što se događa. I on kaže, kaže, dobro, pa što da kažem, nema ovdje bolesnih ljudi, nema ovdje ničega, ja sam u šumi, što da kažem, što mogu učiniti. I onda kaže, zamislite, kaže, spustilo se pomazanje koje je kao da me podiglo s nogu. I vidite njegovu misao. Kaže, i pomislio sam, jesam li poludio? Kaže, proučavao sam toliko puno da su mi moje mentalne ili moći popucale. Znači, mi zamišljamo to pomazanje, znači, kao da se dešava i sad prorok lebdi i događa se nekad nadprirodna atmosfera i ne znam šta. A prorok sjedi sa svojom Biblijom, sa stihom koji mu je došao, proučava taj stih i osjeti Božju prisutnost. I onda mu nešto kao kaže, reci što hoćeš i bit će ti. I on se pita, njegove reakcije su pitanja. Da li je ovo promjena moje službe? A onda se pita, pa jesam li poludio? Na neki način mi mislimo kao da ga đavo kuša sa sumnjom. Znači, ta sumnja se pojavljuje u trenutku najvećeg pomazanja koje on dobiva do tada. On se pita, da li sam toliko proučavao pismo da sam pukao? Kaže, kao da su mi mentalne moći popucali. Kaže, da li sam poludio? Znači, mi tu atmosferu prorokovu trećeg poteza smo zamišljali, spustit će se nekakva magla ili ne znam što, mi ćemo se najezit, onda ćemo početi vikat, tako kaže Gospod to i to i to. A to uopće nije bilo tako. To je bilo puno jednostavnije. To je bilo puno skromnije i to je bio Bog i bio je ljudski element tamo koji je pokušao smetati. O tako. I mi smo se puno puta našli u ovakvoj sličnoj situaciji da nam je došao stih, da smo proučavali i da smo osjetili Božju prisutnost. I da nam je došla misao, i ovakva misao, i onakva misao. I njemu je dolazila i ovakva i onakva misao. I onda kaže, čuo sam da mi nešto, kaže, čuo sam isto kao što vi čujete mene, da kaže, da li si u lovu, a nisi ništa ulovio. Reci što želiš. I pomislio sam, Bog je rekao, iskušajte sve. Znači, on sad kaže, idemo ovo iskušati. Bog je rekao da sve iskušamo. I rekao sam, Gospode, ako si to ti, i ako je to znak da ćeš ti promijeniti moju službu od ovih vizija u nešto veće što sam dugo očekivao. Znači, negdje će se nevjesta pitati, Bože, da li je ovo znak da ti mijenjaš našu službu iz ovog proučavanja poruke i vjerovanja, jel tako, onoga što, u nešto više što si obećao da će se desiti. Kaže, i rekao sam, neka se dogodi da ti onda odgovoriš na moju molitvu. Pomislio sam i rekao, što sam, i onda kaže, pomislio sam, šta je on rekao? Kaže, nije rekao molite se, nego je rekao reci što hoćeš. I ako vidite ovdje u Marku 11, Biblija nije rekao, ili Isus ne kaže, ako se pomolite, bit će ovo. Evo kaže, ako vi kažete, ne ako se pomolite, nego samo kaži planini, ona će se premjestiti, ako ne sume. I kaže, on razmišlja i dalje o tom stihu. Kaže, nije rekao da se pomolim, a prije toga kaže, Gospode, onda odgovori na moju molitvu. Ali onda razmišlja, čekaj, nije rečeno da se molim, rečeno je da kažem. Kaže, reci ovoj planini i bit će ti što hoćeš. I rekao sam, potpuno je nemoguće za vjevericu da dođe na ovo drvo. Kaže, tamo dolje su ti farmeri koji kupe taj kukuruz. I kaže, i rekao sam, bit će crvena vjeverica koja će doći na kraj te grane i sjesti tamo i ja ću je upucati odavde. I kaže, i čim sam to rekao, bila je tamo vjeverica. I kaže, zadrhtao sam. I kaže, namišao i upucao vjevericu, otišao i pokupio je. I kaže, sav sam se tresao. Znači, njegova ljudska reakcija nije bila, oh, slava Bogu, haleluja, kako se dobro osjećam. Kaže, tresao sam. Znači, vi vidite čovjeka tu, i vidite čovjeka i vidite sebe kako bi, i vi bi se isto tako osjećali, ja bi se isto tako osjećao. Znači, i taj treći potez koji smo mi toliko idealizirali, ili ne znam kako da se izrazim, toliko smo ga zamislili, toliko smo ga podigli visoko i nedostižno, uopće nije tako visoko i nedostižno. Znači, mi smo ga toliko stavili negdje na nekom svojim mislima ili svom umu, kao da je to nešto toliko fantastično i toliko duhovno, super duhovno, da je nama nedostižno, ali uopće nije. Tako. I ona kaže, sav sam se tresao i rekao sam, možda se to samo slučajno desilo. Evo opet đavo. Sad vi mislite, znači on ima vrhunac svoje službe i đavo dolazi i kaže, i on misli, kaže, možda se to desilo samo od sebe. Možda se slučajno desilo. Znači, ne lebi od zemlji, ne znam, nema ništa, nešto kako vi zamislite, kako bi mi onako ljudski zamislili treći potez. U trećem potezu vi vidite čovjeka i đavla koji dolazi i kuša ga. I đavlo koji dolazi sa idejama i sa mislima koje su sumnje. I on se bori s tim. Isto ono što mi imamo danas. Znači, mi vidimo danas, dođete na službu, osjećate Božju prisutnost, imate neki stih o kojem razmišljate, uzimate Bibliju, proučavate i sve to skupa, slušate poruku i đavo dolazi i sumnja. I vi kažete, o, ja sam tako daleko od Boga. Vi ste možda jako blizu trećem potezu, jer je prorok bio u sličnoj situaciji kada je bio treći potez. Znači, bio je Božje pomazanje tamo, osjetio je Božju prisutnost, ali bio je Sotona tamo. Prvo mu je rekao, Jesi pukao? Jesi poludio? Jesi ti popucala mentalne sposobnosti? Toliko proučavaš da si možda pukao. Onda mu je rekao ovdje, pa vidiš, to se možda samo slučajno desilo. I kaže, vi znate kako ljudi mogu sumnjati, ali želite biti sigurni. Znači, kaže, došla mi je ta sumnja, znate kako ljudi sumnjaju. Kaže, pa možda se to slučajno desilo. I želio sam biti siguran. I kaže, rekao sam, Gospode, pisano je tvoje riječi da iz usta dva ili tri svjedoka neka se svaka riječ utvrdi. I rekao sam, Gospode, ako ti hoćeš, oprosti mi moju glupost. Kaže, ja te molim da mi daš i još jednu vjevericu isto ovako. Znači, on kaže, Gospode, oprosti mi moju glupost. Gospode, daj još jedno da ne ispadne da se slučajno desi. ajde me uvjeri. Borim se sa sumnjom. I događa se treći potez. Znači, u trećem potezu on bori, on ima bitku, najveću bitku u svom umu kako mi imamo. Kako imamo svaki dan. Da, i želim zato da vidimo da je treći potez jako blizu. I on kaže, oprosti mi moju glupost i molim te, daj mi još jednu vjevericu ovako. I rekao sam, i onda ću ti vjerovati da si to ti, da si to ti, i đavo neće imati prostora da kaže da se to desilo slučajno. Trećom potezu. Idemo dalje. I kaže, i tako sam sjeo dolje i za trenutak, došlo je ono što ja nazivam super pomazanje. Znači, on to naziva super pomazanje, a bori se sa sumnjom. Đavo dolazi, kuša ga i kaže, jesi poludio? I kaže mu, jesi to desilo slučajno? Kaže, ponovno je prošešljalo tamo i ja sam skoro pao sa svojih nogu i rekao je, reci što hoćeš i bit će ti dano. I onda možemo malo preskočiti, kaže, znači, rekao sam neka bude još jedna mlada, ta druga vrsta vjeverice od one prve i uzeo sam, kaže, prst i pogledao okolo kroz šumu i pogledao natrag i tamo je bila vjeverica, gledala u mene i ja sam je upucao, kaže, i otišao i pokupio je. Kaže, i drhtao sam. Znači, drhtao sam, nije imao, ne znam, neki blaženi osjećaj ili nešto, drhtao je i kaže, i pomislio sam, pomisli, veliki, moćni Bog nebesa je ovdje u šumi i on potvrđuje meni na moj vlastiti način, loveći, da će on učiniti točno ono što mi je rekao prije 15 godina. Znači, on kaže, zamisli, Bog je tu i promijenit će moju službu i meni je to pokazao na moj način. Ja sam lovac i izabrao me da me uvjeri loveći. Znači, mi nismo lovci, većina. Vjerojatno nam Bog neće pokazati to na taj način, nego na naš neki način. Da on mijenja našu službu, da daje izgovorenu riječ nevjesti. I vjerojatno dok se to bude desilo, ako pogledamo ovaj primjer, će se to nadolaziti sa razno raznim mislima pokušavajući da ne sume. I kad se spusti to super pomazanje, i đavo je tamo sa sume. I onda kaže dalje, i rekao sam, Gospode, to će se desiti još jedno. I on je rekao, izgovori gdje će to biti, ja sam rekao, ovaj put će napraviti stvarno radikalno. Taj stari panj tamo, kaže, sjedi uz to polje, on je gol, gladak i bijel, i doći će još jedna crvena vjeverica, ona će otići tamo na kraj tog panja i pogledati preko polja i na te farmere, i to će biti na taj način. Kaže, sjedio sam tamo i nije bilo vjeverice. I pogledao sam oko 5 minuta, još uvijek nije bilo vjeverice. Rekao sam, sad pogledajte, opet sumnja. Znači, desilo se, on kaže, ono što ja nazivam super pomazanje. Kaže, i rekao sam, ma dvije vjeverice je dosta. Rekao sam, dvojica su svjedoci. I vjerujem da je to tako. I nešto je rekao, ali ti si rekao da će biti još jedna. Čekao sam sljedećih 5 minuta i ništa. I onda sam citirao u svom srcu. I rekao si da će biti još jedna. Znači, on u svom srcu počinje citirati ono što mu je Bog rekao. Bog mu je malo prije rekao, pa rekao si još jedna. I on u svom srcu ponavlja, pa rekao sam još jedna. Znači, citira ono što mu je Bog rekao. Citira Božju riječ. I kaže, i čekao sam, i čekao. I nešto mi je rekao, da li sumnjaš? Znači, i on je rekao, ne, nimalo. Znači, cijelo vrijeme je sumnja. I na kraju Bog pita, pa da li sumnjaš? I on je rekao, ne, nimalo. ne kažem da je sumnjao, nego borio se sa sumnjom ili dolazila je sumnja. I kaže, ne, čim sam to rekao, znači niz tu granu je se spustila crvena vjeverica, stala i pogledala preko na farmere i ja sam upucao vjevericu. Sad ako pogledate, i dajte mi još par minuta, želim sad doći do nečega što prvo kaže za nas. Znači, ono što mi zamišljamo treći potpis, mi smo ga stvarno učinili nedostižnim vjernikom. Ili nedostižno prosječnom vjernikom. Možda možemo zamisliti da, ne znam, neki dobar propovjednik to doživi. Ali sami sebi smo to nekako načinili toliko ljudski i idealno, da smo propustili vidjeti kako je to stvarno Bog napravio. I vidimo da je to, da smo bliže tom trećem potezu nego što smo stvarno mislili. Da smo svaki dan, ili svako toliko, u sličnoj situaciji u kojoj je bio prorok. Da imamo stih na pameti, da čitamo Bibliju i da osjetimo prisutnost Božju. Da ste došli na službu, da smo uzeli stih, danas smo napravili istu stvar. Došli smo na službu, uzeli smo stih. Onda smo uzeli sat vremena koliko je on uzeo da ga proučava i osjetili Božju prisutnost. I dok smo ovo pričali, Sotona je dolazio na naš um i pričao je, ma da, to tako lijepo zvuči, ali kad će se to desiti mene? Ili nešto drugo, ili nešto treće. Ili rekao, ma da, ali to će biti, ali kako to možeš biti? Tebi ti imaš taj problem, pa ti se osjećaš griješan, ti nisi dovoljno svet, ti nisi dovoljno dobar. Isto kao je razgovarao sa prorokom. I tu smo mi negdje blizu. Da Bog jednog dana, kad on hoće, kad on ubaci u brzinu, jednostavno kaže reci što hoćeš. Imaš stih na umu, proučavaš pismo i osjećaš njegovu prisutnost. I jedan trenutak, to je nešto što je prorok radio cijeli svoj život. Imao stih na umu, proučavao Bibliju i osjetio Božju prisutnost. Iz dana u dan, ili iz tjedna u tjedan, iz službe u službu. Jedan put je Bog rekao, aj sad progovori što hoćeš. I kad se to desilo, on se pitao, da li ti Bože mijenjaš moju službu? Znači, nije odmah počeo izgovarati, vika tako kaže Gospod to i to i to, nego imao je puno pitanja, bilo je puno ljudskosti. To tijelo je pokušalo spriječiti treći potez sa nekakvom sumnjom ili nekakvim mislima, čak je mislio da je poludio. I mi smo tu negdje blizu, znači da osjetimo Božju prisutnost, kad uzmemo neki stih koji nam je došao, o kojem razmišljamo, o kojem govorimo, i jednom trenutku Bog će, kad, kako, mi to ne znamo, nešto reći i pokazati, mi ćemo se pitati, pa Bože, da li ovo treći potez za nevjestu? Da li nevjesta ulazi u tu završnu fazu? Zar je to to? I Bog je izabrao lov da potvrdi proroku jer je bio lovac. Nama će izabrati nešto svakom kako on hoće, u trenutku kako hoće, da pokaže da, da on mijenja nevjestinu službu. Evo da vam pročitam još par stvari i onda ćemo završiti. Kaže, odavde smo negdje krenuli prije par tjedana. Kaže, Bog Jahve, otac je prebivao u njegovom sinu Isusu Kristu, ušatoren tamo, očitujući sebe, pokazujući svijetu tko je on bio. Kaže, to je razlog što ga njegovi učenici nisu mogli razumjeti. Rekli su, ti govoriš u zagonetkama, i to je bio ponekad Isus koji je govorio, a ponekad otac koji je govorio. Da znamo. I sad ovaj dio kaže. Tako je i sa vama, ako ste ispunjeni Duhom Svetim. Kaže, čovjek koji je ispunjen Duhom Svetim kaže stvari koje gotovo ponekad ne zna što govori. Kaže, ako je zaista ispunjen Duhom Svetim. Kaže, šta je sa vama ljudi koji imate dar govora u jezicima? Kaže, to je, a što je sa bilo kojom drugom inspiracijom? Bilo da je na engleskom, bilo da je u nepoznatom jeziku, to je još uvijek inspiracija i vi je kažete. I onda kaže, ja sam imao trenutke kad sam bio toliko inspiriran Duhom, da sam rekao stvari i zapisao stvari koje gotovo nisam ni znao. I vi ste također bez sumnje. Znači, ne kaže da je to bilo samo za njega. Kaže, i vi ste također bez sumnje. I evo, završavam sa ovim dijelom. Znači, u propovjedi Ljubav 56. kaže: Otac je koristio njegove oči, odnosno oči sina. On je koristio usne sina. On koristi vaše oči i vaše usne. Znači, Bog koristi naše oči i naše usne. U ovom slučaju, Bog je upotrijebio proroka iznova i vidimo. I to je upotrijebio i pokazao da je to dostupno svakom vjerniku. Kaže, Bog koristi naše oči i naše usne. Ono što je stvar da je to dostupno vjerniku, ali mi to ne možemo proizvesti. Mi ne možemo odrediti kad će se to desiti i kako će se to desiti, kao što prorok nije mogao odrediti da dođe vizija za iscjeljenje njegove male. Ali tako, Bog je taj koji suvereno bira kad će i kako to napraviti. To je dostupno, ali ne našom silom. I prorok kaže da taj treći potez se ne može kopirati. Znači, to je jednostavno suverena Božja volja kada on to napravi. To ne možete proizvesti i ne možete kopirati. Znači, mi nalazimo mnogi koji su bili imitatori ili oni koji su kopirali, pa su kopirali prvi potez. Bilo je mnogo iscjeljenja, otkrivanja iscjeljenja ljudi i slično. Bili su dosta uspješni u tome. Mi nalazimo u Mojsijevo vrijeme da su neki uspjeli kopirati tako štap koji se pretvorio u zmiju i tako dalje, ona čudesa koje on radi. Onda nalazite danas ljude koji pokušavaju kopirati drugi potez, otkrivanje tajne srca. Pa pobogo da je 2 puta, 10 puta promaše, ti imaš bol u leđima, neko tamo na desnoj strani ima problema sa, ne znam, srcem ili tako dalje, pokušavaju to kopirati. Ali prvo kaže, ovo se ne može kopirati. Neće biti imitacije toga. Znači, i to zato što je to nešto što Bog mora napraviti. I mi tu nemamo nikakvog udjela. Znači, prorokov udio u cijeloj priči su bile problemi sa sumnjom ili sa pitanjima koja su se pojavljivala, dok je Bog govorio, reci što hoćeš i bit će ti. Tako, tu nema ljudskog elementa, tu je sve Božje. Zato se to ne može kopirati. I onda mi vidimo ovdje, prorok kaže da je Bog, da jedine usne, jedine oči koje Bog ima su naše. Bog danas nema proroka da to izgovori. Prorok je otišao sa scene i odradio je svoj posao, ali postoje neki ljudi, ako Bog hoće danas progovoriti, morat će upotrijebiti moja ili vaša usta. I onda kaže prorok dalje, i rečeno je, kad budete dovedeni pred vladare i, kako kaže u Bibliji, kaže, vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega, zadesit će vas to radi svjedočanstva, stoga uzmite k srcu, nemojte unaprijed smišljati obranu, te ja ću vam dati usta i mudrost koju se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik. Zapravo ovaj stih kaže da će vam Bog dati izgovorenu riječ. Ovaj stih kaže da će Bog progovoriti kroz nas, da se mi ne trudimo. Kaže prorok, kaže, uzima ovaj isti stih i onda kaže, to je Bog koji je u vama, on je taj koji govori, ako vi unaprijed promislite, onda je to vaše vlastito mišljenje. Kaže, i onda ovaj stih me oduševio i ovo je nešto što bi volio da zapamtite, kaže, ali ako vi samo budete htjeli biti janje, golub će progovoriti. Kaže, to je ono, vidite li što mislim? Golub je onaj koji govori. Znači, kad vidite Isusa Krista na zemlji, on je bio čovjek, kao i mi. I kaže, sin ne može ništa dok mu otac ne pokaže. Ako vidite, u njegovoj službi nalazite trenutke gdje je golub progovorio ili otac progovorio. Al tako? I prvo kaže, Bog je progovorio kroz njega zato što je on bio janje. Kaže, vi budite janje, a golub će progovoriti. Ako pogledate proroka, on je bio primjer kako čovjek griješnik može postati janje. Kako ga Bog može toliko posvetiti i pripremiti da bude janje kroz kojeg golub može govoriti. Naš posao je da bude janje, da budemo janje. Da budemo toliko posvećeni i predani, kako on kaže u toj propovjedi, Bogu, da Bog može progovoriti kroz nas. Mi ne možemo progovoriti, kao što Isus nije mogao ništa dok mu otac nije pokazao. Znači, kaže, vi budite janje, a golub će progovoriti. Kad, kako, to je Božja volja. To ne možemo kopirati, to ne možemo proizvesti, to ne možemo natjerati. I ako vidimo, Bog, ono što Bog radi s nama, Bog nas dovodi u situaciju da smo, izgrađuje naš karakter da budemo janje. Da u trenutku kad on odluči, kad dođe ta kratka efektna manifestacija, da on progovori. Da golub progovori kroz nas koji smo postali kao janje. Koji smo postali toliko kristoliki da Krist živi u nama i da on u određenom trenutku uzme takvu kontrolu na nama da on progovori. I ako vidite, u cijeloj toj situaciji to nije nešto nedostižno. I to nije bilo nešto, ne znam, to je bilo super duhovno, najduhovnije što nalazimo u poruci, najduhovnije što može biti da Bog progovori kroz čovjeka, ali nije bilo onako kako ljudski zamišlja. To je nešto s čemu smo mi blizu toliko često, svaki dan, kada uzmemo stih, kada proučavamo Bibliju i osjetimo njegovu prisutnost da nam se približi. Tu smo. Treći potez nije negdje visoko na nekoj polici, da mu se divimo, da vidimo kako je Abraham nešto uspio. Treći potez je nešto što je tu jako blizu svakom od nas, ako smo janje. Proroga je čekao 15 godina. Mi ga čekamo koliko Bog odredi da ga čekamo. Nije ga mogao u tih 15 godina isforsirati, nije ga mogao proizvesti, on ga je čekao. On je radio ono što je inače radio, proučavao Bibliju, razmišljao o Božjim stihovima iz Božje riječi i jednog dana se Bog približio i učinio ono što je on čekao 15 godina, promijenio njegovu službu. I ono što mi čekamo je da Bog napravi u naše vrijeme istu stvar. Da dok mi razmišljamo o Bibliji, razmišljamo o stihovima, dok mi osjećamo da se on približava nama, dok mi razmišljamo o njegove riječi, da jednog dana on promijeni našu službu. I kad se to desi, vjerojatno će biti nekako ovako kako je bilo prorokovo vrijeme, da ćemo se pitati, je li to to? Da ćemo se, on se čak pitao, jesam li poludio? Čak se pitao, ako, pa možda je ovo samo slučajno, jedna vjerovica. Bože, može, oprosti mi na moje gluposti, daj mi još jednu. Znači, vidimo taj ljudski element koji je bio tamo prisutan, koji je, koliko god se trudio spriječiti treći potez u trenutku, kad je Bog odlučio, nije ga spriječio. I na kraju ga je Bog pita, zar sumnjaš kod treće vjerovice? On kaže, ne, nimalo. I vizija se ispuni, odnosno njegova riječ koju mu je Bog dao se ispuni. Tu smo blizu toga. I to je dohvatljivo i to nije nešto što možemo svojim mukom, trudom ili bilo čime postići. I to nije nešto protiv čega će se Sotona neće boriti, kako se inače svakodnevno ne bori protiv nas, kad nam dolazi sa svakakvim idejama i mislima koje na kraju tako neće spriječiti ono što je Bog odredio za njegovu nevjestu. Tu smo, evo da. Nadam se da je bilo nahrabrenje, jel tako, i da vidite da ono o čemu pričamo, ono o čemu težimo je puno bliže nego što mislimo. Dragi Gospode i Bože, hvala Ti za priliku, Gospode, da razmišljamo, Gospode, o Tvojoj riječi, Gospode, Tvoj prorok je razmišljao o ovom stihu o kojem smo mi razmišljali danas i uzeo je neko vrijeme, možda kao i mi danas, Gospode, i proučavao u njemu i osjetio Tvoju prisutnost. Gospode, u jednom trenutku Ti si zakoračio na scenu. I mi smo tu danas, Gospode, i ne samo danas, nego ovo vrijeme koje si nam dao da je ispred nas, da činimo istu stvar, Gospode, da uzmemo Tvoju riječ, da razmišljamo o Tvojim stihovima, da proučavamo Tvoju riječ, Gospode, da osjetimo Tvoju prisutnost i znamo jednog od ovih dana Ti ćeš zakoračiti na scenu, Gospode. Jednog od ovih dana Ti ćeš promijeniti našu službu, Gospode, kao što si promijenio prorokovu. On je čekao to 15 godina, Gospode. Mi čekamo, evo, već nešto duže, ali to ništa ne znači, Gospode. Čekamo da dođe onaj posljednji kojeg si Ti izabrao i da nas sve dovedeš do te zrelosti, Gospode. Da nas sve dovedeš, Gospode, da vjerujemo Tvoju riječ, da osjetimo Tvoju prisutnost, da razmišljamo o njoj i da ona bude centar našeg života. Vjerujem da smo tu sa ljudima kojima je ovo o čemu smo pričali realno i blizu i zamislivo, Gospode, i da smo danas vidjeli da to obećanje je dohvatljivo svakom vjerniku, Gospode. I onda ono što želimo biti janje, Gospode. Da u trenutku kad Ti odlučiš kao golub, da Ti progovoriš, Gospode. Molim Te u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Čemu nevjesto, moja draga, možda.
Thank you.
kaže pjesma, treba će nam čisto srce, treba će nam biti janje da golo progovori, jel tako? Još jedan citat na ovu temu i onda s njim bi završio, kaže prorok u propovjedi Isus Hrist je isti jučer, danas i zauvijek. Kaže, on je rekao smrtnom čovjeku, reci ovoj planini i vjeruj da će se to dogoditi. Kaže, samo božanstvo može pomaknuti planinu. Samo Bog to može učiniti. I onda ako je on rekao čovjeku da čovjek može to učiniti, to mora biti Bog koji će govoriti kroz čovjeka. Kaže, Bog je rekao da pomaknemo planinu i to samo Bog može napraviti. I ako to čovjek može napraviti, onda jedini način da to napravi je da Bog govori kroz njega. Kaže, jedini način da čovjek zna da je to Bog, bilo bi da ima ili da bude ispravan cilj ili, odnosno, i ispravan motiv. Onda kaže ovako, ako je vaš cilj ispravan i ako je vaš motiv ispravan, onda ne govorite vi više, to je Otac koji prebiva u vama. Znači, kaže, ono što je potrebno da mi promaknemo planinu, je da ne kažemo mi, nego da Bog govori kroz nas i kaže, ako je vaš cilj ispravan i vaš motiv ispravan, onda niste vi više koji govorite, nego to je Otac koji prebiva u vama. Kaže, nemojte misliti što ćete reći u taj čas, jer niste vi koji govorite. To je moj Otac koji prebiva u vama, on je taj koji govori. Kaže, Bog nije jako daleko. Kaže, on je upravo ovdje. Kaže, to smo mi koji smo na putu, odnosno naša nevjera. Kaže, Bog nije jako daleko. U istom tom citatu, odmah rečenica postoje, kad govori o premještanju planine, kaže, Bog nije daleko. Nego smo mi koji stojimo na putu, naša nevjera, to su naše, naša praznovjera, to su te stvari koje zasljepljuju oči, to nije Bog. Kaže, ako čovjek izađe i kaže, ja ću ti pokazati da ja mogu maknuti planinu, planino, makni se, kaže, to se ne dogodi, zasigurno ne, vaš motiv nije ispravan i vaš cilj nije ispravan. Tako moramo doći do jedne točke, a to je li naš motiv i naš cilj ispravan pred Bogom. Kaže, i onda ako nije, kaj ispričavam se, kaže, i onda to niste vi koji govorite, onda to niste vi koji govorite više nego to je Bog koji kaže. Onda više niste vi koji, ti koji to govorite, kaže, je li vaš motiv i vaš cilj ispravan pred Bogom. Znači, Bog je preko proroka to toliko pojednostavnio, kad razmišljate šta je motiv, motiv je nešto što pokreće. Tako, cilj je nešto što želite ostvariti. Ako su početak i kraj ispravni, onda kaže prorok, niste više vi koji govorite, nego Bog govori kroz vas. I kaže, i kad, da bi pomaknuli planinu, Bog mora govoriti kroz nas, ne mi. I sad, zato je potrebno da je naš cilj i motiv ispravan. I kaže, Bog nije jako daleko. I tako što nije jako daleko, i tako što nije neostvarivo, nedostižno, tako što je jako blizu, kaže, samo što ono što stoji na putu je naša nevjera, naša praznovjera i takve stvari su one koje zasljepljuju oči. Iz cijele ove priče, iz cijele ove propovjedi, nadam se da vidite da smo blizu toga. Ako smo dovoljno prepušteni Bogu i dovoljno posvećeni i dovoljno predani, ako razmišljamo o njegovoj riječi, ako je proučavamo, ako osjećamo da se njegova prisutnost približi, dok proučavamo njegovu riječ, dok se molimo, tu smo jako blizu. To je sve ono što je prorok radio i to je ono što je prethodilo trenutku kad je Bog u suverenoj volji u svom trenutku koji je on izabrao, odlučio progovoriti njemu i reći, ti progovori, bit će ti. I to što se desilo, nije se desilo bez da je Sotona bio blizu i pokušao navesti čovjeka da sumnja. I to je ono što mi proživljavamo i to je vrijeme u kojem smo i jednog od ovih dana Bog će napraviti nešto slično u našem životu. I završavam s tom rečenicom, vi budite janje, a golub će progovoriti. Isus je bio janje, golub je progovorio. Prorok je bio, živio Kristovim životom poput janjeta, ali tako? I Bog je progovorio. On je čekao 15 godina to. Pa tako, mi čekamo, ne znamo koliko, a u jednom trenutku Bog će promijeniti našu službu. I on se pitao, je li to ono što čekam 15 godina? I bilo je to. I mi ćemo doživjeti da Bog promijeni našu službu i onda su stvari gotove, ali tako? Koliko će trajati to, ne znamo. Da li ćemo živjeti, prorok je živio još par godina, ali tako? Nakon ovoga 5-6 godina, ja mislim, nakon iskustva sa vjeveljicama, ali tako? Možda ćemo mi imati 4-5-6 godina na zemlji, ne znam. Sa takvom istom, sa takvim istim iskustvom. I onda mu se ponavljalo, ali tako? Sljedeći put sa ribom onom, pa sljedeći put kad je njegova žena bila bolesna, tako? Nekoliko puta u njegovoj službi, u tih nekoliko godina Bog ga je posjetio i dao mu istu tu potvrdu ili istu tu manifestaciju izgovorene riječi i vjerujem da tako nešto se približava. To ne mora biti i ne moramo odgađati tako što je reći što će se desiti za njih 30 dana. Ko kaže da će to biti samo 30 dana? Ko kaže da će to biti samo u trenutku kad uskrsno umrli u Kristu? Prorok je živio 5 godina, s tim 5-6, provjerite kad je prvi put bio. Znači, možda Bog nama da neko vrijeme da živimo s tim. Možda danas ili možda danas kad se budete molili i čitali Bibliju, možda osjetite Božju prisutnost da vam se približi, možda pomislite, Bože, evo tu sam, ja želim biti janje, a ti progovori kad hoćeš. Tako. I daj mi, ono prvo kaže, ispuni mi moju molitvu. Tako. I Bog je učinio to. Neka vas Gospod blagoslovi. Blizu smo i bliže nego što mislimo. Amen. Bože blagoslov. Čao.